Ալեքսանդր Շիրվանզադե, արտիստը, լույս հրատարակչություն, Երևան, 1986 թվական։ 5 ամիս էր ընդամենը Օդեսայումն էի, 4-րդ անգամ փոխեցի սենյակս։ Փոքրիշատե մեծ քաղաքում բնակվող մենակեցի համար մի առանձին հաճույք էր ստեպ-ստեպ կացարան փոխելը։ Անցնելով մի թաղից մյուսը, կարծում ես մի երկրից մյուսն անցար, նոր հարևանություն, նոր միջավայր, երբեմն այլ կենցաղով ու ոգով։ Այս անգամ պիտի բնակվեի քաղաքի աղմկալի փողոցներից մեկում, 5 հարկանի մի տան 3-րդ հարկում։ Տանտիրուհիս իտալուհի էր, գեր, առողջ, ամրակազմ մի այրի, մոտ 50 տարեկան։ Նրա ամուսինը եղել էր իտալական օպերայի հուշարար, շատ վաղուց հայրենիքից տեղափոխված Ռուսաստան։ Մեռնելով, կնոջ ու միակ դստեր համար թողել էր իբրև ժառանգություն 5 նոտաների մի մեծ կապոց և իտալացի արտիստների ծանոթությունը։ Այրին ապրելու ուրիշ միջոց չունենալով, պարապում էր սենյակներ բարձուտալով։ Հենց առաջին օրն ես ծանոթացա հարևաններիս հետ։ Այդ ինձ համար նոր ու բավականին հետաքրքրական շրջան էր։ Նա բաղկացած էր մեծ մասամբ իտալացիներից։ Կար և մի ռուս ուսանող ու մի հրեուհի ատամնաբույժ, բավական գեղեցիկ, թեև ոչ էլ այնքան թարմ։ Կենտրոնը կազմում էր տանտիրուհու դուստրը, շիկահեր, փղոսկրի պես փայլուն, մաքուր ատամներով ու գեղեցիկ աչքերով 20 տարեկան Լուիզան։ Նա երգում էր, ուներ զորեղ ու անուշ ձայն, պատրաստվում էր բեմին նվիրվելու, գիտեր նվագել դաշնամուր, երաժշտության դասեր էր տալիս, փող ժողովում, որ գնա Իտալիա ձայնը մշակելու։ Առաջին օրն անծանոթ շրջանում զգացի սովորական անհարմարություն, երկրորդ օրն ընտելացա, իսկ մի շաբաթ անցած բավականին բարեկամացա բոլորի հետ։ Մենք ճաշում էինք միևնույն սենյակում, միաժամանակ, միևնույն սեղանի քով։ Երկու ժամից սկսած մինչև երեկոյան 4-5 ժամը ծիծաղ, երգ, նվագում, պար ու սրախոսություններ խառնվում էին միմյանց և ջերմացնում տարբեր ազգերի դավանությունների պատկանող մարդկանց բարեկամական մթնոլորտը։ Մի օր ճաշից հետո Լուիզան նստեց դաշնամուրիքով ու սկսեց նվագել ինչ-որ վալս։ Բասոկոնտատո Չելինին գրկեց կանտրալյատո Լուկրեցիա Կաֆալերին ու սկսեց պարել։ Բարձրացավ ընդհանուր ծիծաղ, որովհետև իրավ, որ այդ մի զվարճալի զույգ էր։ Չելինին խիստ նիհար էր և շատ բարձրահասակ։ Լուկրեցիա Կաֆալերին ընդհակառակը խիստ գեր էր և կարճահասակ։ Լուիզան նվագելով հանդերձ գեղեցիկ գլուխը ձգել էր հետ ու անզուսպ քրքջում էր, լցնելով սենյակը յուր անուշ ձայնի հյութալի հնչյուններով։ Զվարճության տաք միջոցին դռների մեջ նկատվեց ինձ համար մի անծանոթ կերպարանք։ Ոչ ոք առաջին պահ չնկատեց նրան բացի ինձնից, որ նստած էի դռների մոտ։ Անծանոթը հենց առաջին վայրկյանից գրավեց ուշադրությունս։ Ես դիտեցի նրան։ Մոտ 16-17 տարեկան մի պատանի էր, նիհար, գունատ դեմքով, կուրծքը փոքրինչ ներս ընկած։ Հագած էր մուկ կապտագույն գոտևոր կարճ բաճկոն, որի կուրծքը զարդարված էր ասերյա խաչաձև ծոպերով, ու նույն գույնի նեղ վարտիք։ Ձեռին բռնած էր մի կակուղ կանաչագույն գլխարկ փետուրով զարդարված, նման այն գլխարկներին, որ դնում են թափարաշրջիկ հույն անդրիատավաճառները կամ իտալացի երաժիշտները։ Նրա դեմքի գծերը կանոնավոր էին ու նուրբ, աչքերն ունեին ինչ-որ մելամաղձիկ արտահայտություն։ Դա այն երջանիկ դեմքերից էր, որոնք հենց առաջին հայացքով մարդու սրտում շարժում են համակրության զգացում։ «Բոնջուրնո», ասաց նա գլուխ տալով։
«Օհո, արտիստը»,
գոչեց ամենքից առաջ բարիտոն Կավալարոն, որ մի բարեսիրտ մարդ էր, մոտ 35 տարեկան։
«Արտիստը, արտիստը»,
կրկնեցին մյուսները։ Նույն վարկյանին պար, նվագում, ծիծաղ ընդհատվեցին, և բոլորի հայացքները դարձան դեպի պատանին։ «Որտեղ էիր այսքան ժամանակ, չէիր երևում», հարցրեց Կավալարոն։
«Սպասեցեք, նա տխուր է»,
գոչեց Լուիզան և մոտեցավ պատանուն։
«Էլի ինչ է պատահել, ինչու ներս չես մտնում»։
«Որտեղ է սինյորա Ստեֆանյան», հարցրեց պատանին։ Նրա ձայնը հուզված էր, դողում էր։ Կար այդ ձայնի մեջ մի սրտաշարժ շեշտ, որ արտահայտում էր հեզության հետ և թախից։
«Ահ, հասկացա»,
ասաց Լուիզան։
Էլի մայրդ է երևի հիվանդ։ Խեղճ պատանի, դու սլանում ես երկինք, նա կպած է երկրին։
Սինյորա Լուիզա, ես ձեզ խնդրում եմ ինձ չխղճալ, գոչեց պատանին վիրավորված։ Սինյորա Ստեֆանյան այստեղ է։
Մայրս խոհանոցումն է։
Պատանին գլուխ տվեց շնորհալի ձևով ու հեռացավ։
Նա չափազանց տխուր էր, ասաց Կավալարոն։ Անշուշտ մայրն այս անգամ ծանր հիվանդ է։
Չեմ կարծում, նկատեց Լուիզան։
Այդ կինը միշտ հիվանդանում է որդուն տանջելու համար։
Խեղճ
պատանի։
Խեղճ, կրկնեց ռուսուսանողը հեգնությամբ։
Բայց նա չի ուզում, որ դուք նրան խղճաք, սինյորա Լուիզա։ Տեսակ ինչպես վիրավորվեց։
Նա հպարտ է, ինչպես սպանական գրանդ, ասաց Կավալարոն, յուր բարի աչքերը թանձրունքերի տակից դարձնելով դեպի ինձ։
Եվ հպարտությունը սազում է նրա հեզությանը։
Սինյոր, նրա կերպարանքն ինձ միշտ հիշեցնում է իմ եղբորը։
Տաղանդավոր ջութակահար էր։ Մեռավ 20 տարեկան հասակում թևերիս վրա։
Դուք ճանաչում եք Լևոնին,
դիմեց ինձ օրիորդ Ռեիսան, հրեուհի ատամնաբույժը։
Ոչ,
երևակայեցեք հարևաններ, պարոնը մեր արտիստին չի ճանաչում։
Օ, այդ աններելի է,
գոչեցին Լուիզան ու Լուկրեցիա Կաֆարելին։ Իմ կարծիքով, ասաց Կավալարոն, ով գեղարվեստասեր է, իրավունք չունի Լևոնին ճանաչելու։ Նա իսկական արտիստ է, այո, հոգով, սրտով, արյունով, ամբողջ էությամբ արտիստ։
Իմ հետաքրքրությունը բոլորովին գրգռվեց։ Ով է վերջապես այդ մանուկը, որ այդքան գրավել էր հարևաններիս համակրանքը։
Եթե կամենում եք, իսկույն կծանոթանաք, ասաց Լուիզան։ Արժե այցելել նրան յուր ապարանքում։
Գիտեք ինչ,
դարձավ նա ընդհանուրին,
վատ չի լինիլ, եթե խմբովին գնանք մեր արտիստի հիվանդ մորը տեսնելու։
Այո, վատ չի լինի, ես գնում եմ, ով է ուզում, թող հետևե ինձ։
Այս ասելով նա անմիջապես դիմեց դեպի դռները։ Բացի ուսանողից և երկրորդական բարիտոն Բորելիից, բոլորս հետևեցինք նրան, նույնիսկ հաստամարմին Լուկրեցիա Կաֆարելին։ Արտիստը բնակվում էր նույն տան վերևի հարկում։ Լուիզան մեզ առաջնորդեց դեպի գլխավոր սանդուղքը։ Բարձրացանք 4-րդ հարկ։ Այնտեղից նեղ, կեղտոտ փայտյա սանդուղքով հասանք 5-րդ հարկը։ Մտանք մի մթին անցք։ Անմիջապես խփեց մեր քթին ճարպի մեջ տապակվող մսի անախորժ հոտը։ Լուիզան կանգ առավ մեկ թևանի մի ցածր դռան առջև։
«Սինյոր չէ լինի»,
ասաց նա։
«Ձեզ համար պիտի առաստաղը մի ֆուտ բարձրացնել»։
«Իսկ սինյորա Կաֆարելիի համար դռները պիտի 2 ֆուտ լայնացնել»։
Հեգնեց Չելինին Կանտրալյատոյի մարմնի հաստությունը, գրկելով յուր երկայն թևով նրա իրանը։ Մենք մտանք մի սենյակ, որ մի փոքր մեծ էր, քան մի մեծ հավաբուն։ Այնտեղ մութ սենյակում պատիտակ երևում էր ինչ-որ բան, նման անկողնակալի, թե թախտի, չգիտեմ։ Սինյորա Ստեֆանիայի հաղթանդամ մարմինը թաքցնում էր նրան իմ աչքից։ Մի քայլ առաջ գնալով տեսա հնամաշ վերմակի տակ պառկած մի կնոջ։ Նրա ճակատը կապված էր սև թաշկինակով, աչքերը հառած առաստաղին։ Նա տնկտնքում էր ու ծանր հառաչում։ Նրա ոտների կողմում կանգնած էր արտիստը։ Ըստ երևույթին նրա միտքը կլանված էր կամ մոր հիվանդությամբ, կամ էլ ուրիշ հոգսով, որովհետև մեր Երևանը աննկատելի մնաց նրա համար։
«Դե լավ, քիչ տնկտնքա»,
ասում էր սինյորա Ստեֆանյան հիվանդին։
«Խոմ չես մեռնում, սովորական հիվանդություն է էլի, վաղը կանցնի»։
«Բա-բա-բա, տես մոտդ ինչ պատվավոր հյուրեր են եկել»։
Համարյա իմ բոլոր կավալերներն ու դամերը։
«Տղա»,
դարձավ նա Լևոնին,
«երևի այդ դու ես անհանգստացրել մարդկանց»։
Պատանին նայեց մեզ, չափազանց շփոթվեց ու ուշտապեց սենյակի ընդամենը մի զույգ ջարդված աթոռներն առաջարկել 7 հյուրերից չգիտեր որ մեկին։
«Պարոնը բժիշկ է»,
հարցրեց հիվանդը, երբ տեսավ ինձ։
«Բժիշկ չէ»,
պատասխանեց սինյորա Ստեֆանյան,
«բայց երևի ցավը բժշկից լավ կհասկանա, քո հայրենակիցներից է»։
«Հայ»?
Գոչեց հիվանդը զարմանալով, թե ուրախանալով, չգիտեմ, և գլուխը դանդաղ բարձրացնելով նա նստեց անկողնում։
«Հայ»?
Կրկնեցի ես զարմացած, որովհետև ինչ ազգի ասես սպասում էի այդ միջավայրում, բացի հայից։
«Այո»,
ասաց օրիորդ Ռեիսան,
«արտիստը ձեր հայրենակիցն է»։
Զարմանալի է, որ չիմացաք հենց առաջին տեսնելուց։
Որտեղից եք?
Հարցրեց Հիվանդը։ Խումբեսարաբիայից չեք։
Ոչ։ Հո, դա շատ լավ է, շատ լավ։
Ոֆ, 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 Բեսարաբիայի հայերը աստված չունին, գազաններ են։ Չեն ուզում ցավս հասկանալ։ Տեր աստված, ոչ ոք ցավս չի հասկանում, ոչ ոք։
Էլ մի սկսիր հին երգը, գոչեց սինյորա Ստեփանյան։ Բավական է։
Ոչ, Ստեփանյա, չեմ կարող լռել, սիրտը սայրվում է։
Դու էլ ես մայր, բայց զավակը տղա չէ։
Օ, Երանի իմն էլ աղջիկ լիներ։ Չգիտես ինչ է անում նա, հոր նման տանջում է ինձ։
Պարոն, դարձավ ինձ, այդ փչացածն իմ միակ տղան է, հասկանում եք, միակ, ուրիշ զավակ չունիմ։
Աստված սիրեք, խելքի բերեք նրան,
նա հոր ճանապարով է գնում։
Սովորական գանգատներ են, շշնջաց ականջիս Լուիզան, ուշադրություն մի դարձրեք։
Ես նայեցի Լևոնին։ Ամաչելուց նա երեսը դարձրել էր պատին, մեզ չէր նայում։ Լուիզան մոտեցավ նրան, բռնեց ձեռներից, երեսը դարձրեց յուր կողմը, ուղիղ նայեց աչքերին, բարեկամական, ոչ ավելի, սիրող քրոջ քնքուշ հայացքով։ Ինձ թվաց, որ այդ հայացքը թափանցեց մինչև Լևոնի հոգու խորքը, և ում հոգու խորքը չէր թափանցի լայն։ Լևոնը զվարթացավ ու երախտագիտության զգացումով լեցուն աչքերով նայեց իտալուհու երեսին։
Եթե օրինավոր որդի լիներ,
շարունակեց Հիվանդը, ձեզ նման պատվավոր հյուրերին այսօր այս խոզաբնում կընդուներ,
տեսնում եք, աթոռներ էլ չունինք։
Անամոթ, ինչ ես ցծվիլ փայտի պես, չես տեսնում հյուրերիս։
Լևոնը կրկին անգամ սենյակի մի զույգ աթոռն առաջարկեց մեզ։ Նստել անկարելի էր։ Այդ փոքրիկ սենյակում 7-8 հոգի կանգնել միայն կարող էին։ Լուկրեցիա կաֆարելին երկար չդիմանալով օթի սակավությանը դուրս գնաց։ Չելինին հետևեց նրան, ասելով, թե արտիստի մայրը մեռնելու ախորժակ չունի դեռ, կարիք չկար նրան անհանգստացնելու։ Նրանց դուրս գնալուց հետո սենյակն այնչափ գոնե ազատվեց, որ ես կարող էի դիտել շուրջս։ Այն, ինչ որ տեսա, ինձ հաճելի զարմացում պատճառեց։ Մի անկյունում կախված էին աշխարհիս անվանի երաժշտապետների, նվագիչների, երգիչների ու երգչուհիների լուսանկարները, հովհարի ձևով մի միանց միացրած։ Մյուս անկյունում դրված էր մի փոքրիկ գրասեղան, ծանրաբեռնված զանազան էժանագին գեղարվեստական իրերով։ Այնտեղ տեսա Բեթովենի, Մոցարտի, Շեքսպիրի ու Վագների կավյա կիսարձանիկները, աղյուսի գույնով։ Մի հաստ խեցեղեն շվի, մի կոտրված սրինգ ու ուրիշ այդպիսի պարագաներ։ Սեղանի առաջին պատից կախված էին մի կիթառ, մի մանդոլինա և մի ինչ-որ թատրոնական զգեստ, նման Ռիգոլետոյի հագուստին։ Ամենահետաքրքրականը մի նկար էր պոլիտրայի վրա, որ ներկայացնում էր երկու պատանիների մենամարտությունը բրունցքներով մի փողոցային երգչուհու համար։ Աղջիկն ընկել էր մեջտեղ գզգզված մազերով և աշխատում էր բաժանել ախոյաններին։
«Տեսնում եք», շշնջաց ականջիս Կավալարոն, «երաժշտություն, նկարչություն, պոեզիա, ոչինչ չի մոռացված»։
Այդ միջոցին Հիվանդը շարունակում էր գանգատվել։
«Ահա, 3 օր է առավոտներն էլ երեսը չեմ տեսնում»։ «Նա չի քնում, Ստեփանյա, չի քնում»։ «Չէ որ կարող է հիվանդանալ»։ «Հետո ես ինչ անեմ, ով կպահե ինձ»։ «Գիշեր ցերեկ թատրոններումն է»։ «Հորցավը որդուն է անցել»։ «Անիծվի նրա գերեզմանը»։ «Օրը սևացրեց»։
«Էլի միևնույն գանգատները», արտասանեց Լուիզան։ «Եվ ինչպես չի հոգնում այդ կինը»։
«Եսամոլ»։
«Արդարև»։ Հիվանդի աչքերի մեջ երևում էր եսամոլի հոգի, թեև գեղեցիկ էին այդ աչքերն ու դեռ բավական վառվռուն մոտ 50 տարեկան կնոջ թառամած դեմքի վրա։ Հրաժեշտ տալիս նկատեցի մի բան. Կավալարոն թաքուն Լևոնի ձեռի ափի մեջ սեղմում էր մի ոսկե դրամ, պատանին հրաժարվում էր ընդունել։ Այդ ժամանակ բարիտոնը քայլերը դանդաղեցրեց, մնաց սենյակում, թույլ տալով, որ Լևոնը մեզ ուղեկցի։ Սինյորա Ստեփանյան համառոտ պատմեց ինձ Լևոնի մասին հետևյալը. Նրա հայրը եղել է թատրոնական վարսավիր և չափազանց գեղարվեստասեր։ Համեստ, գլուխը քաշ արհեստավորը, հանկարծ անձնատուր է լինում հարբեցողության կործանիչ ախտին և ոչ առանց պատճառի։ Պարզվում է, որ անհույս սիրահարված է մի երգչուհու։
Կուլիսների հետևում շուտով նա դառնում է ընդհանուր կատակների ու ծաղրի առարկա։ Արտիստներից սկսած մինչև վերջին թատրոնական ծառան ծիծաղում են նրա հանդուգն զգացման վրա դեպի մի գեղեցկուհի, որի երկրպագուների թվում անվանում են տեղական քաղաքագլուխ, հայտնի միլիոնատերու բարեգործ Հույն Մարազլիին։ Հալածանքն ու ներքին վիշտը ներգործում են Վարսավիրի վրա այնչափ, որ սրտի դառնությունն օղու մեջ անգամ չի կարողանում խեղդել։ Մի օր նա ծեցում է ռեժիսորին, որ ծաղրելիս է լինում նրա շինած մի կեղծամը, անվանելով նրան Սրիկա։ Նրան զրկում են թատրոնական Վարսավիրի պաշտոնից։ Այդ ժամանակից նա դառնում է օղու և փողոցների անդառնալի սեփականություն։ Եվ մի երեկո ոստիկանները գտնում են նրան մի ծառի տակ, ձյունի մեջ թավալված, բերում են տուն։ Երեք օր չանցած մեռնում է Տիֆից, թողնելով կնոջն ու զավակին ճակատագրի հաճույքին։ Այրին, ամուսնու արհեստից սզված ու տանջված, 8 տարեկան Լևոնին հանձնում է մի ատաղծագործի և ինքը սկսում ուրիշների համար ճերմակեղեն կարել։ Երկու ամիս չանցած Մանուկն արհեստանոցից փախչում է ուսումնարան։ Բարի մարդիկ տալիս են նրան ուսումնավարձը։ Նա սովորում է գրել կարդալը։ Այրին հանձնում է նրան հագուստ Էվենի վաճառատուն։ Մանուկը չի մնում այնտեղ։ Մի աներևույթ ձեռք մղում է նրան դեպի թատրոն։ Նա դառնում է աֆիշներ բաժանող, օրական 50 կոպեկով և թատրոնների վերնահարկը բարձրանալու իրավունքով։ Անցնում է կուլիսների հետևը։ Կամաց-կամաց ծանոթանում է արտիստական աշխարհի հետ։ Այժմ բոլոր արտիստները ճանաչում են նրան։ Բոլորին նա ծառայություններ է անում և բոլորը սիրում են նրան յուր հեզության և աշխուժության համար։ Նա ոչ մի ներկայացում բաց չի թողնում, մանավանդ իտալական խմբի ներկայացումները։ Նա ցերեկներն էլ թատրոնում է, կամ նրա շուրջը։ Սինյոր, կզարմանաք, եթե ասեմ, որ այժմ նա երբեմն ստեղծում է նորեկ անծանոթ արտիստի համար փառք մեր քաղաքում, շարունակեց մոր փոխարեն Լուիզան։ Այո, այո, սինյոր Չելինի, մի հակառակեք, այս ճիշտ է։ Նա ունի բազմաթիվ հույն և հրեա ընկերներ, որոնք զարմանալի հավատ ունին դեպի նրա ճաշակը և սիրում են նրան։ Դրանք կլակյոններ չեն, ոչ էլ թատերասերներ։ Չգիտեմ, գուցե նրանք կաշառում են, բայց Լևոնը ոչ, երբեք չի կարելի նրան կաշառել։ Սինյոր Կավալարո, ճիշտ եմ ասում, թե ոչ։ Նա ազնիվ է որպես նորածին և զգայուն որպես քնարի լար, արտասանեց բարիտոնը։ Նա իմ հանգուցյալ եղբորդի պարն է։ Բայց ինչպես է ստեղծում անծանոթ արտիստի համար փառք, հետաքրքրվեցի ես։ Առաջին ծափահարությամբ, պատասխանեց Կավալարոն։ Չեմ հասկանում, ասացի ես։ Սինյոր, երևի չգիտեք, ինչ ասել է արտիստի համար առաջին ծափն անծանոթ քաղաքում։ Շատ բան, երբեմն ամեն ինչ։ Դուք թատերասեր եք, նկատած կլինեք մի երևույթ։ Թատրոնական սրահում նստող հասարակությունը հազիվ է վստահանում առաջին ծափը տալ անծանոթ արտիստին։ Շատ անգամ հոգով հիացած երգչի երգով նա ամաչում է յուր հիացումը արտահայտել։ Կարող են նրան անճաշակ համարել։ Բայց ահա, օգնության է հասնում Լևոնը։ Նա ազատ է հասարակական նախապաշարումներից։ Չի քաշվում առաջին ծափը տալ։ Խումբը հետևում է նրա օրինակին։ Այն ժամանակ հասարակությունը նույնպես ծափահարում է։ Մյուս օրը լրագրերը գրում են այդ ծափահարությունների մասին, և ահա անծանոթ արտիստի հաջողությունն ապահով է։ Եթե իհարկե արտիստը շնորք ունի, ավելացրեց Չելինին։ Այո, իհարկե, բայց քո Լևոնը կարող է շատ անգամ անշնորքին էլ տալ առաջին ծափը, նկատեց Բորելին։ Ներողություն, պատասխանեց Կավալարոն, հեգնորեն ժպտալով։ Մեր խմբի վերաբերմամբ գոնե նա դեռ այդպիսի սխալ չի գործել։ Ես զգուշակեցի, որ Բորելին դեռ չի արժանացել Լևոնի ծափին։ Վիճաբանությունը գուցե շարունակվեր, եթե կրկին ներս չմտներ Լևոնը։ Այս անգամ նրա դեմքը բավական հանգիստ էր։ Նա հրավիրեց Կավալարոին մի անկյուն և շշնջալով ականջին բաց թողեց նրա գրպանը մի ոսկե դրամ։ Հետո իմացա, որ մեր դուրս գալուց հետո նա իր մոր բարձի տակ գտնում է այդ դրամը։ Հասկանում, որ Կավալարոն պիտի դրած լինի։ Վերցնում է, բերում, վերադարձնում տիրոջը։ «Համար ես, Լևոն, համար», գոչեց Կավալարոն շփելով պատանու գլուխը հայրական սիրով։ «Դե լավ, մի նեղանար, նստիր մի փոքր խոսենք. դու իհարկե երեք թատրոնում էիր»։ «Էի»։ «Հավանեցիր ինձ»։ «Իհարկե»։ «Ապա ինչու ես երեսը դարձնում ինձնից»։ «Ահ, կեղծում ես»։
Սինյոր Կավալարո, երեք դուք շփոթված էիք։
Ես? Ամենևին, սխալվում ես։
Ոչ, սինյոր, չեմ սխալվում։ Երբ հանգիստ եք, երբեք չեք շեղվում։ Մենք ամենքս իմացանք, որ ձեզ բարկացրել են։
Քեզ այդպես է թվացել։ Ոչ ոք ինձ չի բարկացրել։ Ահա, տեսար, Լևոն, ինձ դեռ լավ չես ճանաչում։ Լևոնը նայեց Կավալարոյի աչքերին այնպիսի պարզ ու խելոք հայացքով, որ կեղծել նրա մոտ անկարելի էր։ Կավալարոն ձեռքը դնելով նրա ուսին, ասաց. «Չես սխալվում, բարեկամս. Երեք ներկայացումից մի քիչ առաջ ես խոշոր վեճ ունեցա ռեժիսորի հետ»։
«Ոչ, սինյոր Կավալարո, ասացեք դիրիժորի հետ»»,
ուղեց Լևոնը համարձակ։ «Դու որտեղից իմացար»։ Ո Կարլոն երկելիս, սինյոր Մարտինին կես տոն բարձր վերցրեց ձեզ շեղելու համար։ Սինյոր Մարտինին բոլորի վերաբերմամբ անաչառ է, բացի իրանից։ Ռեժիսորի պատճառով նա ձեզնից վրեժ չէր առնիլ։ Նա քինախնդիր է միայն յուր անձնական հակառակորդների դեմ։ «Լսում եք, սինյոր», դարձավ ինձ Կավալարոն ոգևորված. «Այս պատանու բերանով խոսում է ինքը, երաժշտական բնաստը և դիտողական ձիրքը»։ Լևոնը վեր կացավ, գլուխ տվեց, շնորհակալություն հայտնեց մեզ մեր այցելության համար և շտապեց դեպի դռները։ Այլևս նա այնքան գրավել էր ինձ, որ կամեցա անպատճառ հետը խոսել։ «Հայերեն գիտեք»՝ հարցրեցի ես, երևի հայրենասիրական զգացումից դրթված։ «Գիտեմ»։ Նա, ինչպես և յուր մայրը, խոսում էր ռուսերեն լեզվով տաճկական արտասանությամբ։ Իտալացիներից միայն տանտիրուհիս ու նրա աղջիկը գիտեին ռուսերեն, նաև Կավալարոն։ Մյուսների հետ Լևոնը խոսում էր իտալերեն։ Մի քանի հարցեր տվեցին նրան պարս հայերեն լեզվով։ Նա ապշած նայեց երեսից ու ժպտաց. «Չես հասկանում», դարձա ես ռուսերեն լեզվի օգնությանը։
«Այդ լեզուն եկեղեցական է», խոսեց նա տաճկերեն լեզվով։ «Իմ իմացած հայերեն նահա այս լեզուն է»։
Ինձ համար նորություն չէր Բեսարաբիայի հայերի մայրենի լեզու չիմանալը, բայց առաջին անգամն էի պատահում մեկին, որ տաճկերենը հայերեն էր համարում։ Ես խնդրեցի Լևոնին այցելել ինձ շուտ-շուտ, և իմ կողմից խոստացա այցելել նրան։